Реактивно.
Професор Коста Костов, пулмолог и координатор на Медицинския съвет, създаден, знаете, заради ситуацията с коронавируса, експертен съвет, който се отдръпна от медийното внимание, след като извърши своята основна работа, но пък това не пречи да търсим позицията и коментара на професор Костов в ефира ни периодично. Какво се случва според вас, професоре? Пореден антирекорд в броя на новозаразените случаи. Властта вчера затегна част от мерките, спря публиката на мачовете и забрани дискотеките. Но не беше ли тъкмо голяма и непризната грешка отварянето на стадионите основно? Сега гледам, че се обвиняват хората, които протестирали, които ходили на балове.
Да. Първо, добър ден.
Добър ден, и аз да кажа. Започнах директно с въпросите.
Да. Ами, хващате ме на път и за мен е удоволствие, че имам възможност да разговарям с вас, слушателите на Дарик Радио, за пореден път. Какво да кажа? Антирекорд, мисля, че бива да използвам изрази, които създават малко по-високо напрежение и паника. Повод за такава, според мен, няма. Да, категорично има нарастване на случаите, защото процентното съотношение между новозаразените или новоустановените инфектирани към количеството проби е повишено. Докато в последните дни беше, се движиш някъде между 5-6%, днеска този процент е доста по-висок, около 8,9%. Това обаче в никакъв случай не трябва да ни поставя в ситуация да изискваме по-тежко засягане на мерките, да се връщаме отново крачки назад. Значи направихме крачка напред, сега ще връщаме крачка и две назад. Между другото, тук искам да спомена, че ми се иска, когато се съобщават подобни числа, това многократно беше изискано от други мои колеги, нека тези числа да не са просто ини голи числа, а да бъдат представени някои съотношения. За мен по-важно е съотношението на ново заразени към постъпващи в болница за деня, към влизащи в интензивни звена, съотношението на влизащи в интензивни звена към ново установени заразени за деня. Така ще имаме по-ясна представа за тежестта на епидемията. Защото не можем да стигматизираме всеки с позитивен тест, да го обвиняваме и да го стигматизираме, че той е заразен, да го карантинираме, да го обявяваме едва ли не за болен, не дай се Боже да го приемаме в болница, да регистрираме заболяване и така нататък. Тоест, мен ми се иска да има една по-голяма, една по-широка картина на случващото, защото и истина е и това, което многократно казвам, че ако направим 10 000 теста, ние ще имаме два пъти повече заразени, че може би и повече.
Факт е това.
Ако искаме да постигнем някакво число, ние можем лесно да го постигнем. Но истина е, че имаме нарастване на случаите. Ще се върна на вашия въпрос. Да, ние предупреждавахме. Предупреждавахме, че компромисите към публиката, към футболните фенове, трябва да бъде просто подобни компромиси са необосновани, непропорционални на нашите изисквания за спазване на противоепидемичните мерки. Значи концерти нямаме, театралните зали са рестриктивни, затворени, свободните артисти са притиснати до стената дълго време, а в същото време ние позволяваме на феновете, които свободно изразяват емоциите, се прегръщат, викат, кряскат, да нарушат основни правила, основни изисквания на противоепидемичните мерки. Дистанция, маски, това на стадиона е невъзможно.
Отделно подозирам, че събирането на толкова много хора, точно при това събиране в продължително време един до друг, един заразен предава на много повече, отколкото потенциално това може да се случи навсякъде другаде, и
да,
при
да,
разредени места и спазващи
да,
се мерки.
Абсолютно. И вижте, и някои твърдят, и си позволяват да го казват дори и мои приятели, които уважавам, че безсимптомните, малосимптомните, здравите заразени, здравите инфектирани са безопасни. и не разпространяват инфекцията на други. Вижте, например, какво случва на един стадион, където са предимно млади хора, но и ще отворя една скоба, не само млади. Там проблема е, че една част от тези, които са на стадиона, са и в рискова група, вероятно на 65 години. Но нека тези хора да не ги коментираме сега. Млади, здрави хора са на стадиона, но какво правят те, една част от тях? Една част от тях, да приемем, че 120 човека на този стадион са безсимптомни и тези хора носят инфекцията. Установено е, нека да го дефинирам, за да е ясно, какво означава рисков контакт с заразен, с инфектиран. Всеки контакт с инфектиран, продължил повече от 15 минути на разстояние по-малко от 6 крачки, т.е. по-малко от метър и половина или не повече от 2 метра, е рисков контакт. Някой да видя на този стадион подобни, да се спазва под този дефиниран
тази дистанция, да.
Не се случва. Освен това, нека да разбие един мит, че едва ли не здравите безсимптомни, т.е. инфектираните безсимптомни са безопасни. Съвсем това не е вярно. Да, безсимптомните разпространяват инфекцията с по-малък интензитет за по-кратко време. Установено е, че средно около 8 дни безсимптомните разпространяват инфекцията. Да, по-малко интензивно, на по-малко разстояние. Те ни кашлят, те нямат кихавица. Но вижте, на стадиона това не е точно така. Този контакт е дефиниран по друг начин. Той е близък, те се прегръщат при голове.
Викат, крещят, да.
Крещят. И нека с това крещение и това викане да представя още един случай, който многократно давам за пример, и то точно случай за подобен безсимптомен контакт. Публикуване прочутия случай още в началото на пандемията на 61 хористи от прочутия вашингтонски хор. 61 хористи участваха в репетиция, продължение на 2-2,5 часа, и няколко дена след това 53 от тях се оказаха инфектирани, 3 починаха. Нито един от тях по време на репетиция не е бил болен. Ами всички онези, които твърдят, че само болните, само тези, които кашлят и кихат, имат симптоми, температура и действително са болни, разпространяват инфекта, нека да прочитат този случай. Има и други потомни. Тоест, не можем да разчитаме, че понеже някой инфектиран е безсимптомен, той няма да ни инфектира нас. Затова стадионите, според мен, трябва да бъдат затворени. Аз, който съм голям привърженик на футбола, апелирам. Извинете ме, но нека да погледнем Европа, нали? От нея взимаме пример. Вижте, клубови, които търпят много по-тежки финансови загуби. Вчера пише, че клубът, който търпи най-големи финансови загуби в света, в момента е Барселона, моя любим клуб. Ами, извинете, но на Камп Ноу се спазват противовирусни мерки. Има една имитирана публика на телевизионния екран. Вътре всички ги виждат и как се поздравяват, по какъв начин се поздравяват, каква дистанция спазва екипа, помощния екип на отбора. Еми, това е култура, това е европейска култура. Извинете, но какъв футбол имаме ние, какви загуби търпим ние, потънали сме в абсолютно слаб футбол, едно първенство, което запалянковци като мен дори не следят и дори не гледат. Ние в същото време правим компромиси, допускаме една рискова тълпа, която ще увеличи в близките дни, вероятно още повече позитивните случаи, да вилнее на едно свободно пространство на разстояние по-малко от 15 см. Аз съм против. И тук искам нещо да кажа. Нека да се има предвид и следното, че въобще не съм против на посещение, не съм срещу посещение на театрални зали, на концертни зали, където публиката има едно друго ниво, спазва дистанция, наслаждава се на изкуство. Нека дадем този шанс на тези, които спазваха, които от къщи ни мотивираха, вдъхновяваха. А защо трябва да даваме шанс на други, които предварително са решили да отидат на стадиона и да вилнеят? Кога българските запалянковци са изпълнявали някакви изисквания? Това е възможно, да. И аз това смятам за голяма грешка. Трябваше 2 дена преди това, когато говорихме, да се вслушат в това, което казвахме. Аз дадах едно специално интервю, което апелирах да не се прави това. Ами като не са начули нас, нека сега тези, които са чули и тези, които са слушали, да дадат обяснение.
Да, много е така интересна тази граница между медицината и политиката в управлението на кризата с коронавируса.
Значи, от наша страна няма никаква политика. От наша страна има компетентно експертно мнение.
Това ви мнозина от българите, изкушени и неизкушени специалисти и неспециалисти, коментират всъщност, че част от политическите решения се взимат с оглед общественото мнение. Не става дума изобщо дори за взимане на мнението на специалистите и експертите. За това говорим.
Извинете, но медицински експертен съвет беше на линия, за да дава медицински експертни решения, а не политически такива. И както виждате, всички членове на медицински експертен съвет, които в момента се появяват по медии, правят точно това. Дават разумни обяснения, експертни мнения. И сега става ясно с какъв потенциал разполага медицински експертен съвет. С хора, с лично мнение, с експертиза, която е всъщност едно консенсусно мнение. Във всичко това, което говорят членовете на експертния съвет, няма никакво противопоставяне, няма никаква конфронтация, няма никакво желание за влизане в конфликти. Само експертно мнение. И ние не се съобразяваме с общественото мнение. Ето това политиците трябваше да разберат, че трябва да се случат експертите. Политиката в процеса на тази пандемия направи изключително много грешки в целия свят. Започна някои от политическите лидери не се слушаха в експертите.
А в хората, в общественото мнение, в нагласите. И от това идва това лакатушене на мерките. Един ден е така, след три дни е различно, реагира Фейсбук и веднага се променя ситуацията.
Или с други думи, някои политици се вслушаха в мнения, които устройват тяхната политическа, така да се каже, в техния политически
рейтинга е водещ, професор.
Тяхното политическо поведение или мерките, които искат да вземат или които ги устройват. Давам много примери. Значи, един път се вслушват в СЗО, друг път казват СЗО говори глупости, трети път се вслушват или четат публикация, която всъщност е направена върху един не особено издържан протокол, след време тази публикация пада и тези, които се вслушали в това, нямат време да кажат извинете, защото са направили вече тази грешка. Това, което казвам аз, че по време на пандемията науката всъщност потъна в една месианска функция. Получи се едно научно месианство. Избираш си идея, доказваше тази идея, пускаше в ход и тази идея се приема като някаква мисия, като изказана от месия тази мисия. Тоест идея, изказана от месия, която не се базира на сериозни научни данни, а изведена е от желанието и желанието се превръща в действително. Науката претърпя, между другото, изключително големи удари по време на тази епидемия и не знам как ще излезем от това, защото се приеха факти, които се изхождаха от недобре обосновани протоколи, от недобре добре научно обосновани клинични проучвания. Извеждаха се факти с няколко дневни обсервационни проучвания. Тези факти се превръщаха в политика на екипите. Връщахме се назад, отивахме напред, отпадаха лекарства, нови напред. Ето сега. Веднага казвам нещо, за което вероятно искате да ме попитате. Въпросът е за ивермектина, например. Ето това е много добър пример. Как върви той в общественото пространство като някаква панацея. Ето, ние открихме страхотно лекарство. То е ново, то е българско. Без да се съобразим с това, че това е много старо лекарство. Открито 75-та година, 41 година, не от българи, не е българско лекарство. И лекарство, което нашия медицински експертен съвет отдавна заяви като неподходящо и вероятно безперспективно. В нашите препоръки е описано какво мислим по тези въпроси. Наши експерти от съвета излязаха дори с статия в авторитетно списание. Професор Момеков написа, че възможните плазмени концентрации при човек, които биха могли да инхибират вируса, са недостижими. Това е ветеринарно лекарство, но за съжаление не може да работи. Има и други възможности от същата група, авермектин, но не ивермектин, авермектин, но той влиза в комбинация с други медикаменти. Нямам особени надежди в неговата монотерапия, без използването в комбинация. Има и други примери за това.
Да, да. Примерите могат да бъдат много. Не едно лекарство или изобщо медикаменти и практика бяха развенчани в хода на това, което преживяхме през последните седмици, но днес премиерът заплаши, че ако оперативният щаб не направи публичен дебат с тези, които твърдят, че няма епидемия, още утре щял да отвори дискотеките и баровете. Не е ли това прехвърляне на проблема? Дебатирайте там и решете. Изобщо, кому е нужен този дебат?
Не, вижте, това не го приемам много сериозно. Не мисля, че може да се случи върху между хора, между колеги, които уважават себе си, уважават позицията на другите. Значи, не може да правим сеир пред обществото. Значи, подобен научен дебат става по определени правила. Значи, това става добро и издържано модериране. Тоест, трябва да има модератор, върху който да постави условията на този дебат, да постави съответните позиции, точки, по които ще се дебатира, да има възможност всеки да изложи позиция. Това да бъде наистина един научен дебат. Това не е възможно да стане пред 15 журналисти, всеки един, който надвиква другия, поставят се изключително скандални въпроси, да се превръща това в
зрелище.
В някакъв скандал, в публично зрелище. Аз не бих участвал в такъв дебат. Аз съм готов и бих участвал в един наистина научен дебат, модериран от подготвен човек. Това не може да се случва. Извинете, но ние предложихме такъв дебат. Медицинският експертен съвет беше там, за да предложи алтернативата на един дебат. Ние можехме чудесно да дебатираме с щаба. Ние можехме с тях да работим съвместно. Аз дадах многократно сигнал за тази готовност. И ние всички бяхме готови да го правим. Ние бяхме готови да се съберем, да обсъдим и както многократно дискутирам с приятели, с колеги и съм и го казвал, с мерките трябваше да се занимава щаба, а с всичките онези проблеми, които опират до лечение, диагноза, медицинската част, трябва да занимава медицинския експертен съвет. Защото като погледните в състава на медицинския експертен съвет, извинете, но аз направих медицинския експертен съвет и с изключителен потенциал.
Факт е. Голяма част от членовете му бяха и наши събеседници. Продължаваме да ги търсим в хода на това, което преживяваме.
Вижте в ефира на националните медии колко човека от медицинския експертен съвет се явяват и стоят изключително сериозно, изключително стабилно, експертно.
Въпросът е това, което казвате. Не е време да си правим дебати, а всъщност да управляваме кризата. Кризата се управлява с реални действия, решителни, добре осмислени. Какъв е процента, който вас би ви притеснил? Защото сте прав, че не трябва да се гледат чистите числа на деня, а да се съотнася.
Значи, мен би ми притеснило един единствен факт – претоварване на системата. Затова искам да знам следните числа. Броя или процента на постъпилите в болница към днешния брой на новозаразени, на инфектирани, на обявени като новозаразени. Днешния брой на влезли в интензивни звена като процентно съотношение на днешния брой новоустановени. Това са цифри, числа, съотношения, които ми говорят нещо. И когато видя, че системата се претоварва, това вече е наистина проблем. И нека да кажа какво се...
И с това завършваме, да.
Няколко, 5 прости неща, които Центъра за контрол на болести в Америка ги препоръчва. Това са 5 точки. Дистанция, установени, разбира се, в научни проучвания. Съединените щати са изключително прагматична страна. Тя дава прагматични съвети, базирани на научни проучвания. Пазете дистанция. Пазете другите около себе си. Как? С маски и не кихайте и не кашляйте срещу тях. Четвъртото. Дезинфекцирайте наоколо. Дезинфекцирайте наоколо. Това означава, че тези, които излъчват вируса, биха могли потенциално да заразят и околните предмети, така че тук дебата за това могат ли предмети...
Да, се възвърна на дневен ред, да. Върна се дезинфекцията.
Този дебат стои. И вижте, дезинфекцирайте ръцете си. 5 прости правила. Призовавам, нека тези правила да спазваме, за да не стигнем отново до бункерите, да не ни вкарат в противоепидемичните бункери.
Благодаря.
И никакви мачове, никакви стадиони. Моля ви, това трябва да се спре.
Благодаря на професор Коста Костов.